Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 օգոստոսի 23-ն է, անկախության հռչակագրի ընդունման օրը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այդ կապակցությամբ տարածած ուղերձում մտահոգություններ է հայտնում երկրի առաջ ծառացած խնդիրների վերաբերյալ։ Հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթաց, փորձագետները գնահատում են 3 անցակետ էր բացելու հայկական կողմի նախաձեռնությունը, ապա հայ-ադրբեջանականի հետ սերտորեն կապված հայ-թուրքական գործընթացի մասին Մևլութ Չավուշօղլուն հանդես է գալիս նոր մեկնաբանություններով, Սուրմալուի խնդիր և միջազգային թեմաներ, ռուս-ուկրաինական պատերազմը, ազգայնական ռուս փիլիսոփայի դստեր սպանությունը, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն Haber Global-ի հարցազրույցում ասել է, որ Թուրքիա և Հայաստանի միջև հարաբերությունները կարգավորելու երկու կողմերի բանակցությունները արդեն 4 հանդիպում են ունեցել և նշել, որ այդ գործընթացը սերտորեն կապված է Ադրբեջանի և Հայաստանի հարաբերությունները նորմալացնելու հետ։ ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտի խոսնակ Ned Price-ը երեկվա ճեպազրույցում ասել է, որ ԱՄՆ-ն քայլեր է ձեռնարկում, որպեսզի Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները լինեն արդյունավետ և փակվեն սողանցքները։ Խոսքը հիմնականում վերաբերում է Ռուսաստանի և Թուրքիայի համագործակցությանը։ Price-ը նաև հաստատել է, որ Վաշինգտոնը Ադրբեջանին, Վրաստանին և Հայաստանին ևս կոչ է արել չթույլատրել, որ ռուսաստանցի ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք շրջանցեն պատժամիջոցները։ Լեհաստանի նախագահ Անջեյ Դուդան ժամանել է Կիև քննարկելու Ուկրաինային հետագա աջակցություն տրամադրելու հարցերը ներառյալ ռազմական օգնությունը։ Ուկրաինայի զինված ուժերը այսօր հրետակոծել են Դոնեցկի վարչակազմի շենքը։ Ինքնահռչակ Դոնեցկի հանրապետության իշխանությունները հայտնել են, որ վնասվել է շենքի աջ թևը և վերին հարկը։ Դոնեցկի հրետակոծման հետևանքների մասին հաղորդվում է առնվազն 3 զոհի մասին։ Մոսկվայում այսօր հանդիպում են Ռուսաստանի և Սիրիայի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովը և Ֆեյսալ Միգդադը։ Չինաստանը նոր արբանյակ է դուրս բերել ուղեծիր, արբանյակը կրող հրթիռը արձակվել է երկրի հարավարևմուտքում գտնվող Սիչանգ տիեզերակայանից այսօր առավոտյան, հաղորդվում է, որ արբանյակը հաջողությամբ դուրս է բերվել պլանավորված ուղեծիր։ Չինաստանի գիտությունների ակադեմիայի կողմից մշակած արբանյակը հիմնականում օգտագործվելու է գիտափորձերի և նոր տեխնոլոգիաների ստուգման համար։ Բուլղարիայի ժամանակավոր կառավարությունը հայտարարել է Գազպրոմի հետ բանակցությունները վերսկսելու պատրաստակամության մասին վերականգնելու համար գազամատակարարումները Բուլղարիա։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ 32 տարի առաջ ընդունվել է Հայաստանի անկախության հռչակագիրը։ Այն ընկալվել է որպես կայուն, ազատ, դեմոկրատական, տնտեսապես զարգացած պետություն կերտելու հույսի սիմվոլ։ Դրան հաջորդած 3 տասնամյակները և հատկապես վերջին պատերազմի ողբերգական ավարտը վկայում են, որ ընտրված նպատակներին հասնելու, նախևառաջ խաղաղություն հաստատելու հնարավորությունների զգալի մասը ավաղ մսխվել են։ Այդ մտահոգությունները կան վարչապետի ուղերձում, Նանե Սահակյանի հաղորդումը Նիկոլ Փաշինյանի այդ ուղերձի և դրա վերաբերյալ մեկնաբանությունների մասին է։
Անկախության գործընթացը չի ավարտվել մինչև օրս, այն նման է առողջության, որի մասին հոգ պիտի տանես ամեն օր։ Այսօր Հայաստանի անկախության հռչակագրի 32-րդ տարեդարձի արդիվ հայտարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ավելին, ըստ նրա, կառավարությունն ամեն օր պայքարում է Հայաստանի անկախության համար։ 44-օրյա պատերազմից 2 տարի անց առաջին անգամ անկախության շնորհավորական ուղերձում Փաշինյանը նաև անվտանգության մասին է խոսում, ընդգծելով. «Անկախությունը մեզ համար անվտանգություն է, որն ապահովող միջազգային միջազգային կառուցակարգերը բոլորիս աչքի առաջ ճաք են տալիս, եւ առաջիններից այդ ճաքը ցավոք արտահայտվեց Լեռնային Ղարաբաղում։ Եվ եթե նախորդ տարիների տեքստերում Փաշինյանը գլխավորապես կենտրոնացել էր Հայաստանի ներքին խնդիրների, կոռուպցիայի դեմ պայքարի ու ժողովրդավարության ամրապնդման վրա, ապա այս անգամ խոսել է նաեւ արտաքին հարաբերություններից։ Պնդելով, մեջբերեմ, անկախությունը կարգավորված հարաբերություններ են հարևանների հետ, մենք թեև մեր հարևաններից մի մասի հետ փայլուն հարաբերություններ ունենք, մյուս մասի հետ հարաբերություններում որևէ էական առաջընթաց չի արձանագրվում, որովհետև նրանք չափազանց մեծ գին են պահանջում մեզնից, կամ էլ համարում են, որ մենք ենք իրենցից չափազանց մեծ գին պահանջում։ Առանց կոնկրետ երկրների անուններ նշելու, Հայաստանի վարչապետն այս ուղերձում խոսել է նաև դաշնակիցներից, պնդելով, թե դաշնակիցները միշտ չէ, որ միայն քեզ են դաշնակից, այլև նրանց, ովքեր դաշնակցում են քո դեմ։ Այս շեշտադրումներից որևէ մեկը Փաշինյանը չէր արել անկախության հռչակագրի արթիվ իր նախորդ ուղերձներում։ Անցյալ տարի 2020-ի պատերազմից հետո նա խոսել էր մարտահրավերները հաղթահարելու, պետականության հիմքերն ամրացնելու, ներդրումային գրավչությունը մեծացնելու ու պետության հանդեպ վստահություն ստեղծելու մասին։ 2020 թվականի հրապարակված ուղերձում էլ պնդել էր, որ հուլիսյան հաղթական մարտերն ապացուցեցին, որ մենք ունենք մարտունակ բանակ, որն ի վիճակի է պաշտպանել Հայաստանի անվտանգությունը, և Հայաստանը կարող է պատվով կատարել Արցախի անվտանգության երաշխավորի իր գործառույթը։ 2019 թվականի ուղերձում Փաշինյանը նշել է, որ Ղարաբաղյան գոյամարտը, 16 թվականի ապրիլյան պատերազմը, 18 թվականի ապրիլ-մայիսի իրադարձությունները ցույց տվեցին, որ հայ ժողովուրդն անհաղթահարելու անհնարին թվացող խնդիրները կարող է լուծել, ապավինելով բացառապես սեփական ներուժին, հավաքական կամքին ու զարգանալու անխախտ հավատին։ Նա նաև վստահություն էր հայտնել, որ մեջբերեմ, հայ ժողովուրդն այլևս երբեք թույլ չի տա պետականության ինքնիշխանության և իրավունքի կորուստ։
Ահա, այսպիսի բարդ պայմաններում Հայաստանը պետք է հարաբերությունները կարգավորի հարևանների հետ, և եթե դրանցից երկուսի հետ ջերմ, բարեկամական, գործընկերական կապեր են, ապա մյուս երկուսի հետ չկան դիվանագիտական հարաբերություններ, սահմանները փակ են, և այնուամենայնիվ կա այդ հարաբերությունները բարելավելու գործընթաց։ Հայաստանը նախատեսում է 3 անցակետ տեղակայել Ադրբեջանի հետ սահմանին, դրա վերաբերյալ մանրամասն ինֆորմացիա հանրությունը դեռ չունի։ Հոդված 3 ակումբում տեղի է ունեցել քննարկում, որին ներկա էր Նաիրա Նալբանդյանը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին 3 նոր անցակետ տեղադրելով Հայաստանի կառավարությունը ցույց է տալիս, որն է ապաշրջափակման իր համար ընդունելի տարբերակը, կարծում են տարածաշրջանային զարգացումներին հետևող փորձագետները։ Քաղաքական վերլուծաբան Թաթուլ Հակոբյանն ասում է, այլ խնդիր է, կցանկանան արդյոք ադրբեջանցիներն ու թուրքերը օգտվել Հայաստանի սուվերեն ճանապարհներից, թե կշարունակեն պնդել Զանգեզուրյան միջանցքի պահանջը, փորձելով ստանալ ճանապարհ ու կարգավիճակ, որը հավասարազոր կլինի Հայաստան-Արցախին կապող Լաչինի միջանցքին։
Հայաստանը արել է, մոտեցել է կարմիր գծերին մեղրի, այսպես ասենք, ճանապարհի հարցում։ Հայաստանը համաձայնություն է տվել, որպիսի գործարկվի 1930-ական թվականներին կառուցված և 2000-ական թվականներին թալանված երկաթգիծը մեկ այլ կարմիր գծի է մոտեցել, համաձայնություն տալով, որպիսի Ադրբեջանը, ուրեմն, մեղրի, այսինքն Արաքս գետի երկայնքով հունին հակառակ ուղղությամբ Ադրբեջանից, այսինքն Ադրբեջան, Հայաստան, Իրան Եռանկյունու կետից, վերջի բնակավայրը այսօր ադրբեջանական Աղբանդ բնակավայրն է, հիմա նրանց վերահսկողության տակ անցավ պատերազմից հետո, մինչև Օրդուբադի շրջան ճանապարհ լինի, և այդ ճանապարհով ինքը օգտվի այդ ճանապարհից, բայց այդ ճանապարհը պետք է ուղեկցվի ռուսական կոնվոյով, և ադրբեջանցիների և բերների և մարդկանց Հայաստան մուտքին պետք է դիմավորեն հայ մաքսավորները։ Սրան Հայաստանը ըստ էության համաձայնություն տվել է, բայց սա էլ Ադրբեջանի համար քիչ է, որովհետև Ադրբեջանը ուզում է զրո վերջնարդյունքով խաղ և փորձում է քամել ինչ որ հնարավոր է մինչև վերջ։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին անցակետեր տեղադրելու հանձնարարականը տվել էր Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում, ընդգծելով՝ դա պետք է լինի Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։
Դա Ադրբեջանն է, որ չի օգտվում մեր ընձեռած հնարավորություններից։ Մենք այսօր էլ ասում ենք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ինչպես կարք նա եկեք հատեք Հայաստանի սահմանը գնացեք Նախիջևան, հենց այսօր։
Դրանից մոտ 10 օր անց անցած շաբաթ անցակետերի բացման վերաբերյալ նախագիծ դրվեց շրջանառության մեջ։ Երեկելաացն հայտարարեց, թե նորամուծություններից հետո ճանապարհների փակում կամ այլ սահմանափակումներ չեն նախատեսվում։ Ոչ Հայաստանի քաղաքացիների, ոչ էլ օտարերկրացիների համար, թե երբ է նախագիծը քննարկման դրվելու կառավարության նիստում, հայտնի չէ։ Հայտնի չէ նաև, ինչպես է այս առաջարկին Բաքուն արձագանքել։
Հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական բանակցային գործընթացները հաղորդակցվող անոթների օրենքով են ապրում։ Այնքան սերտաճած են, որ դժվար է ասել, թե որը որից է ածանցյալ։ Անկարան ընդգծում է, որ բոլոր քայլերը համակարգվում են Բաքվի հետ։ Հարցին հերթական անգամ անդրադարձել է արտգործ նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իրատեսական չէ հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացը հայ-ադրբեջանական բանակցություններից անկախ դիտարկել։ Այսօր հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը թուրքական Haber Global-ի եթերում։ Չնայած թե Երևանը, թե Անկարան հայտարարում են, որ հարաբերությունները պետք է կարգավորեն առանց նախապայմանների, սակայն այսօր Չավուշօղլուն Հայաստանի հետ հաշտեցումը կրկին կապել է Երևանի և Բաքվի հարաբերությունների հետ։
Հարավային Կովկասում մնայուն խաղաղությունը կարող է իրականություն դառնալ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև համապարփակ խաղաղության կնքմամբ, որին մենք ենք աջակցում։ Ադրբեջանը առաջարկ էր արել Հայաստանին, որին Հայաստանը երկար ժամանակ դրական չէր պատասխանում։ Բրյուսելյան վերջին հանդիպման ժամանակ երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներին հանձնարարեցին աշխատել այս ուղղությամբ։ Սահմանազատման համատեղ հանձնաժողով է ստեղծվել, որպեսզի զբաղվի սահմանների ճշգրտմամբ, և կա նաև Զանգեզուրի միջանցքի հարցը։
Թեև Հայաստանի կառավարությունը երկրորդ տարին է պնդում է, թե միջանցքային տրամաբանությամբ որևէ հարց չի քննարկում, սակայն Թուրքիայի արտգործնախարարը այսօր կրկին այդ հարցն է առաջ բերել։ Բացի այդ, Չավուշօղլուն խոսել է նաև Բաքվի մյուս պահանջի՝ Ղարաբաղից հայաստանյան ուժերի դուրս բերելու մասին, պնդելով, թե դա ամրագրված է 44-օրյա պատերազմից հետո Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի առաջնորդների միջև ստորագրված հայտարարությամբ։
Այս համաձայնագրով տարածաշրջան ռուս խաղաղապահների մտնելուն պես Հայաստանի զինված ուժերը պետք է ամբողջովին դուրս գային այստեղից, սակայն երկու տարի է անցել, այնտեղ դեռ հայ զինվորներ կան, քաղաքացիներ էլ կան։
Խոսելով ամսվա սկզբին Լաչինում սրված իրավիճակից, որի հետևանքով երկու կողմում էլ զոհեր էին եղել, Ադրբեջանը կիրառել էր անօթաչու թռչող սարքեր, Չավուշօղլուն պնդել է, Ադրբեջանի միջամտությունը արդարացի էր։ Ավելի վաղ, երբ տեղում ռազմական բախումները դեռ չէին մարել, Անկարան հայկական կողմին էր մեղադրել իրավիճակի սրման համար և կոչ արել սադրանքներից զերծ մնալ։ Այսօր, սակայն, Չավուշօղլուն ասել է, թե Թուրքիան տարածաշրջանում խաղաղություն է ուզում։ Թուրքիայի արտգործնախարարի պնդմամբ Հայաստանը չպետք է պատրվակներ բերի, թե Սփյուռքի և ներքին ծայրահեղական ուժերի ճնշման տակ է։ Չավուշօղլուի համոզմամբ Հայաստանի իշխանությունները ընտրություններում վստահության մեծ քվե են ստացել, իսկ Սփյուռքի միայն փոքր հատվածն է ընդդիմանում այս գործընթացներին։
Եկեք հարավային Կովկասը համագործակցության և խաղաղության տարածաշրջան դարձնենք, թող բոլորը շահեն, ամենաշատն էլ Հայաստանը թող շահի։
Դառնանք նախանցած կիրակի օրվա ողբերգությանը, Սուրմալու կենտրոնի ավերակների մոտ ճանապարհն արդեն գործում է, ճիշտ է, միայն մեկ ուղությամբ։ Աշխատում է նաև փետակը, որը փակել էին աղետից հետո, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Սուրմալու առևտրի կենտրոնի պայթյունից 9 օր անց այսօր միակողմանի բացվեց դրա հանդիպակաց Քրիստափորի փողոցն ու Փեթակ առևտրի կենտրոնը, որը փակվել էր աղետից անմիջապես հետո։ Առևտուրը վերսկսելու որոշումը կայացվեց աշխատողների երեկվա ցույցից հետո, թե գումար են կորցնում։ Այսօր ԱԻՆ-ը հայտարարեց, թե իրավապահների հետ որոշել են բացել ճանապարհը, պահպանելով անվտանգության կանոնները։ Իսկ որքանով են պահպանվում անվտանգության կանոնները առևտրի կենտրոնի ներսում, փորձեցինք զրուցել ղեկավարների հետ, անվտանգության աշխատակիցն ասաց՝ տնորենը տեղում չէ։ Պատահաբար նկատեցինք Փեթակի փոխտնորենին, հարցերի պատասխանելու ժամանակ չուներ։ Անվտանգությունը ձեր ինչ տեղափոխվեց
այս։ Այո։
Փեթակի անմիջական հարևանությամբ ողբերգական պատահարի վայրում մինչ օրս փրկարարները շարունակում են աշխատել անհետ կորած վերջին քաղաքացուն գտնելու համար։ Արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Փամբուխչյանը 3 ազատության եթերում հայտարարեց, աշխատանքները կդադարեցվեն այն պահին, երբ կամ կհայտնաբերվի որոնվող անձը, կամ որոշում կկայացվի, որ այլևս անիմաստ են այդ աշխատանքները։
Մենք ներկա պահին ունենք դեռ 40-ից 50 քառակուսի մետր մակերեսով հատված, որտեղ որ ենթադրում ենք, որ նաև այդտեղ կարող է հայտնաբերվել, և այդ աշխատանքները իրականացնում ենք վաղ ամբողջությամբ, այդ հատվածը նույնպես մենք իրականացնենք զննում, մակրման աշխատանքներ են գնում և կիրականացնենք զննում, և եթե չհայտնաբերվեց այդ պարագայում, մենք պետք է արդեն կայացնենք որոշում։
Ողբերգական պայթյունից մոտ 10 օր անց, որի հետևանքով զոհվել է 16 մարդ, այդ թվում 5 տարեկան երեխա և հղիկին, իրավապահները դեռ որևէ մեկին մեղադրանք չեն առաջադրել, ոչ կասկածյալ կա, ոչ ձերբակալված։ Մինչ այս պահը չի հարցաքննվել նաև առևտրի կենտրոնի սեփականատերը, ազատությանը հայտնեցին քնչական կոմիտեից։
Պետական վերահսկողության ծառայությունը վերստին անդրադառնում է մայրաքաղաքում ենթադրյալ ֆինանսական չարաշահումներին, դրանց ընդհանուր գումարը գերազանցում է մոտ 14 միլիարդ դրամը, ապօրինի գործարքների զգալի մասը առնչվում է թերևս ամենաախորժալի ոլորտին՝ շինարարությանը։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Անցած երկու ամսում արդեն երկրորդ անգամ կառավարությանն առընթեր պետական վերահսկողական ծառայությունը հաղորդագրություն է տարածում Երևանի քաղաքապետարանում հայտնաբերված խախտումների մասին։ Երեք մասնավորապես ծառայությունը պնդեց, թե մայրաքաղաքի բյուջեն անցած 3 տարում զրկվել է լրացուցիչ շուրջ 7 միլիարդ դրամի եկամուտ ստանալու հնարավորությունից։ Նույն օրը հանրայինի եթերում վարչապետին ենթակա այս մարմնի ղեկավարը մանրամասնեց, ենթադրյալ ինչ խախտումներ են գտել։
Որոշակի շրջանակներ ներկայացնող գործեր նաև սուբյեկտներից պարզապես չի գանձվել իրենց հողի հարկը և գույքի հարկը, այդ դրվագով 8.5 միլիարդի այդ 7.1 միլիարդը մասնարարապես ցավ եմ նշում վերաբերվում է 18-ից 22 թվականների գործնեությանը, այո, ցավոք։ Գալիս ենք եզրակացնելու, որ այդ գումարները տվյալ իրավասու պաշտոնատար անձանց մեղքով չգանձվելով համայնքային բյուջեի չեն արտացոլվել տեղական տուրք ու վճարների մեջ, և դրա չափով պետական բյուջեից իրենք ավելի դոտացիա են ստացել։
ՊՎՑ ղեկավար Ռոմանոս Պետրոսյանը նաև պնդում է 2011-ից սկսած որոշ կառուցապատողներ իրենց տրված շինթույլտվությունների ժամկետներում չեն ավարտել շինարարական աշխատանքները և ժամկետները խախտելու համար տույժեր չեն վճարել։
Օրենքը նախատեսում է, երբ սահմանված ժամկետում չի ավարտվում և կառուցապատողը շինթույլտվության երկարաձգման հայտ է ներկայացնում համայնքապետարան, ապա նախահաշվային, նախագծային, նախահաշվային արժեքի 1%-ը պարտավոր է համայնքը գանձել սեփական բյուջե կառուցապատողից։ Եթե երկրորդ անգամ երկարացված շինությունը դարձյալ ժամկետներով չի ավարտում, ապա նախահաշվային արժեքի 10%-ը պիտի գանձի։ Եվ միայն 43 սուբյեկտների դեպքում 6.2 միլիարդի այդպիսի գումարներ չեն գանձվել Երևանի համայնքային բյուջե, դա սկսած 2011 թվականից։
Դեռ անցած տարեվերջին ՊՎԾ-ն մեկ այլ ուսումնասիրությամբ 8.5 միլիարդ դրամի չարաշահման դեպքեր արձանագրել Երևանի քաղաքապետարանում։ Այդ ժամանակ քաղաքապետը դեռ Հայկ Մարությանն էր, սակայն իշխող ուժը վերջինիս անվստահություն հայտնելիս խախտումների մասին որևէ բառ չասաց ավագանու նախկին իշխանական այժմ արդեն ընդդիմադիր անդամ Իզաբելա Աբգարյանը ՊՎԾ-ի իրար հաջորդող այս հարաբերակումները կապում է քաղաքապետի մոտեցող ընտրությունների հետ։ Հակառակ դեպքում ըստ նրա նախորդ տարվա դեկտեմբերի 22-ին հենց այս հիմքով պետք է իշխող թիմն անվստահություն հայտներ Մարությանին ու հեռացներ պաշտոնից, ոչ թե քաղաքական երանգտար։
Ես կապում եմ դա ընտրությունների հետ եւ կարծում եմ, որ նաեւ որպես լծակ է որոշակի օգտագործվելու, հատկապես Հայկ Մարությանի հա ժամանակահատվածում, որպեսզի Հայկ Մարությանին ձեռք պահեն մասնակցել ընտրություններից։ Ես որ ուսումնասիրում եի, հենց քաղաքապետը կարող է տեղյակ չլինել այդ մասին, որտեղ շատ տարբեր բլոկերի մասին, հա, շինթիրտությունը օրինակ համակարգել է մի մարդ, եւ բնականաբար քաղաքապետին այդ մասը չեր գալու, ասել որ գիտես, կասկածում եմ, որ հա այսպիսի բան է տեղի ունեցել, կգուցե այդ բանը չի նկատել։ Երբ ես քաղաքացիների հետ եմ խոսել եւ մարդիկ ասում են, թող մասնակցության պայման Հայկ Մարությանը, մյուս կողմից հենց իրենք հավելում են, բայց տեսնում ենք վերան փորձում են գործեր կարել, որ չմասնակցի։
Հավագան ու իշխող թիմի ղեկավար Արմեն Գալջյանը հակադարձում է Իզաբելա Աբգարյանին, ասում է, սա ընտրությունների հետ կապ չունի, ավելին ընդգծում է, որ այսպիսի չարաշահումների մասին իրենք դեռ նախկինում են Հայկ Մարությանին ասել։
Այդ խնդիրների վերաբերյալ, այո, մենք բազմիցս քննարկել ենք ֆորմատով նախկին քաղաքապետի հետ այդ ֆորմերի ձգտման, սուբյեկտիվ որոշումների տարբեր այլ հարցեր, որոշ դեպքերում հիմնավորումները եղել են բավարար, որոշ դեպքերում չեն եղել բավարար, նաև ընդհանրակարգերի առմավախնդիրներ եղել, օնստրության մեջ բացեր են եղել, մեկնաբանությունների խնդիր ա եղել, բայց մենք
Հայկ Մարությանը չի մեկնաբանում ՊՎԾ-ի հրապարակումները, նրա գրասենյակից մեզ ասացին նախորդ պատասխանին ավելացնելու ոչինչ չունեն։ Մինչ այդ Մարությանը ողջունել էր պետական եւ համայնքային կառույցներում ռեսուրսների կառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղղված քայլերը, իսկ իր վերջին ելույթում Մարությանն ասել էր, թե իշխանավարման ընթացքում հաճախ է միջնորդություններ ստացել իշխանության ներկայացուցիչներից, բայց չմանրամասնեց ովքեր ու ինչ են խնդրել։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Մեր միջազգային անդրադարձը վաղ ու Ուկրաինան նշելու է անկախության օրը։ Պատերազմը շարունակվում է, արևմուտքի պատկան կառույցները զգուշացնում են, որ ռուսները կարող են հարվածներ հասցնել Ուկրաինայի քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին։ Լսենք Արտակ Խուլյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուկրաինայի անկախության տոնին ընդառաջ Միացյալ Նահանգները զգուշացնում է, որ Կրեմլը ծրագրում է առաջիկա օրերին հարձակումներ իրականացնել Ուկրաինայի կառավարական օբյեկտների եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքների վրա։ Կիևում ԱՄՆ դեսպանատունն իր քաղաքացիներին կոչ է արել լքել երկիրը հասանելի ցամաքային անվտանգ երթուղիներով։ Մեջբերում եմ։ Պետդեպարտամենտը տվյալներ ունի, որ Ռուսաստանը ակտիվացում է իր ուժերը մոտ օրերս հարվածներ հասցնելու համար քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին ու կառավարական օբյեկտներին։ Ռուսաստանի մշտական հարվածները սպառնալիք են քաղաքացիներին եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին, ասված է Ուկրաինայում ԱՄՆ դեսպանատան տարածած հաղորդագրության մեջ։ Ուկրաինական իշխանություններն այս նախազգուշացումներից առաջ արգելել են մայրաքաղաքի հանրային վայրերում երկրի անկախության 30-ամյակին նվիրված միջոցառումների անցկացումը, զգուշացնելով հարձակման բարձր սպառնալիքի հավանականության մասին։ Այդ ֆոնին այսօր Կիևի կենտրոնական հատվածներում ոստիկանությունը ուժեղացրել է անվտանգության միջոցառումները։ Խորհրդային Միությունից անկախանալու 31-րդ տարեդարձը Ուկրաինայում վաղն է նշելու, նույն օրը լրանում է ռուսական ներխուժման արդեն կես տարին։ Ռուսաստանին։ Այսօր Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը հայտարարել է, որ ռուսական ուժերը շարունակում են հրթիռահրետակոծել հարավ-արևելքում գտնվող ուկրաինական քաղաքները, որոնք մոտ են Եվրոպայի ամենամեծ Զապորոժիայի ատոմակայանին։ Տեղական իշխանություններն արդեն հայտնում են, որ հարվածների հետևանքով 4 մարդ է վիրավորվել։ Հաղորդվում է նաև Դնեպրում և Խարկովում հնչած պայթյունների մասին։ Տեղի իշխանությունները, սակայն, հայտնել են, որ դրանցից մարդիկ չեն տուժել։ Ռուսական կողմը պնդում է, թե շարունակում է այսպես կոչված ռազմական գործողությունները, վերացնելով ուկրաինական ռազմական պահեստները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովն այսօր հայտարարել է, թե ռուսական կողմը մեկ օրում մի քանի շրջաններում տապալել է Su-27 ինքնաթիռ, 6 անթաչու թռչող սարք և բռնագրավել այլ զինատեսակներ։
Ռուսիսկիմի սրեդստվամի պրոտիվոզդուշնայ աբորոնի զասուտկի զբիտի Самолет Су-27 в районе Барвенково Харьковской области, а также 6 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Малые Проходы, Капитоловка, Кочубеевка, Балаклея Харьковской области и Широкие Донецкой Народной Республики. Кроме того, перехвачены 15 украинских реактивных снарядов системы залпового огня.
Մոսկվան էլ Կիևին է մեղադրում արևմտյան հեռահար զինատեսակներով Զապորոժիայի ատոմակայանին մոտ գտնվող էներգոդար քաղաքը հրետակոծելու համար։ Այս մեղադրանքներին ուկրաինական կոմից դեռ չեն արձագանքել։ Այսօր ի դեպ Ուկրաինայի ժամանել Լեհաստանի նախագահը։ Հաղորդվում է, որ Անջեյ Դուդան Վլադիմիր Զելենսկիի հետ քննարկելու է Ուկրաինային հետագա աջակցության հարցը, այդ թվում ռազմական։
Մոսկվայում հրաժեշտ են տվել ռուս ազգայնական փիլիսոփա Ալեքսանդր Դուգինի դստերը ահաբեկչական պայթյունից զոհված Դարիա Դուգինային։ Ռուսները պնդում են, թե ուկրաինացիներն են նրան սպանել Կիևը, կտրականապես հերքում է մեղադրանքը, լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Օստանկինոյ հեռուստատեսային կենտրոնում տեղի ունեցել Դարիա Դուգինեի հրաժեշտի արարողությունն այսօր։ Ներկա էր նաև գործարար Եվգենի Պրիգոժինով, համարվում է Պուտինի ամենամտերիմ թիմակիցներից մեկը։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը դատապարտել է Դարիա Դուգինեի սպանությունը, հիշեցնելով, թե պաշտոնական Կիևը հերքում է Դուգինեի սպանությանը որևէ առնչություն։
We unequivocally condemn the targeting of civilians. We condemn the targeting of civilians, whether that's in Kyiv, whether that's in Bucha.
Մենք դատապարտում ենք խաղաղ բնակիչների սպանությունը, որտեղ էլ դա տեղի ունենա, Կիևում, Բուչայում, Խարկովում, Կրամատորսկում, Մարիուպոլում կամ Մոսկվայում.
Whether that's in Kharkiv, whether that's in Kramatorsk, whether that's in Mariupol, or whether that's in Moscow.
Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը միջդեռ 3 հայտարարել է, թե բացահայտել է Դուգինայի սպանությունը, դրանում մեղադրելով ուկրաինական հատուկ ծառայություններին։ Սպանության մեջ կասկածվում է 1979 թվականին ծնված Ուկրաինայի քաղաքացի Նատալիա Վովկա, ով հուլիսի 23-ին Ռուսաստան էր ժամանել 12-ամյա դստեր հետ։ Նրան Կիպր բնակարան են վարձել Մոսկվայի այն տանը, որտեղ ապրել է Դուգինան, և նրա մահվանուրը ներկա են եղել ավանդույթ փառատոնին։ Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները պնդում են, թե Վովկը հետևում էր Դուգինային մինի կուպեր մեքենայով և հետո էլ պայթեցրել էր Դուգինայի մեքենան, այնուհետև դստեր հետ հանգիստ միասին Պսկովից մեկնել Էստոնիա։ Ծառայությունը նույնիսկ տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ իբր կասկածյալը մտնում է Ռուսաստան, հետո Մոսկվայում արդեն մտնում Դարիա Դուգինայի բնակելի շենքը և մեկնում Էստոնիա։ Սպանության ռեկորդային արագ բացահայտման մասին հայտարարությունից անմիջապես հետո հայտարարություն տարածեց Դուգինայի հայրը, հայտնի փիլիսոփա, ռուսական աշխարհի գաղափարախոս Ալեքսանդր Դուգինը, կոչ անելով հանուն իր սպանված դստեր հաղթել Ուկրաինայի դեմ պատերազմում։ Կրեմլի մամուլի ծառայությունն էլ երեկ հայտնել էր, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Դուգինային հետ մահու պարգևատրել է արիության շքանշանով։ Փիլիսոփա Դուգինի դստեր մեքենան պայթել էր շաբաթ օրը օգոստոսի 20-ին մերձ մոսկովյան մայրուղիներից մեկում ավանդույթ փառատոնից տուն վերադառնալու ճանապարհին։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Արգելյուն կնդիրներ, այսքանով Ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։